Jau 23. maijā būs apritējušas 90 dienas kopš Latvijā ieradās pirmie Ukrainas kara bēgļi. Šajā laikā, atbilstoši likumam, no valsts budžeta viņiem apmaksāta ēdināšana un apmešanās iespējas. Lai arī bēgļi no Ukrainas lielākoties vēlas atgriezties dzimtenē, saprotam iemeslu dēļ valdu neziņa, kad tas būs iespējams. Plānos noteikt vēl vienu 90 dienu periodu, kurā nodrošināt mazāku pakalpojumu klāstu, stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis.
Pamata diskusiju objekts ir tieši primārā atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, tā ir izmitināšana un ēdināšana. Ir atbalstīts, ka pie esošajiem 90 dienām tiek klāt pieliktas vēl 90 dienas no 1. Maija, paredzot arī īres pabalsta griestus 400 eiro uz 90 dienām.
Palīdzību pēc 90. Dienas paredzēts piedāvāt tiem bēgļiem, kuriem nebūs iespējama mītnes vieta mājsaimniecībās vai iespējas noirē dzīvojamo platību. Vienlaikus šo personu datiem būs jābūt nodarbināto vai darba meklētāju datu bāzēs. Pašlaik liela daļa Ukrainas bēgļu izmitināti turisma vietnēs, ko paredzēts turpināt līdz 1. Jūlijam. Pēc tam daļai kompensētu izmitināšanu plānots organizēt mājsaimniecībās kā līdz šim un pašvaldību ēkās. Tur šim nolūkam varētu pielāgot tādas būvis kā dienesta viesnīcas, izglītības iestāžu kopmītnes. Jautājums par bēgļu turpmāku izmitināšanu viesnīcās un viesu namos atduras pret izmaksām, izriet no finanšu ministra padomnieces Karīnas Plokas un viesnīcu asociācijas vadītājas Santas Graikstas teiktā.
Tad, kad tika sākotnēji vispār no ekonomikas ministrijas šis jautājums iesniegts, tad tas cipars bija 40 eiro diennaktī par personu. Kas mūsu ieskatā bija daudz par daudz, ko mēs vispār varam samaksāt. Un tad mēs vienojāmies par kompromisu 20 eiro diennaktī, un es nekad vienā sanāksmē neesmu dzirdējusi, ka viesnīca būtu gatavas par zemāku cenu izmitināt personus. Jautājums, viesnīcas ir gatavas atteikties no daļas savas peļņas, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem un arī par šādu samaksu šos iedzīvotājus tur izmitināt.
Es lūkšu korekti izteikties, jo mums nekad nav prasīts par to, kāda būtu zemākā maksa, par kuru jūs esat gatavi izmitināt.
Dzīvojamo platību nodrošināšanā bēgļiem ir jāparedz arī rezerves variantu neprognozējumu bēgļu pieplūdumu gadījumam, piebilda valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Ivars Nakurts.
Mēs pieļaujam tādu risku, kad Ukrainas valsts piedarīgie var pieplūst vēl vairāk tādā alternatīva kapacitāte, kur mēs pēkšņi varētu izmitināt šos Ukrainas valsts piedarīgus. Tādas nav. Tā doma ir, ja mēs radītu šādus apstākļus, kur var ierīkot pagaidu izmitināšanas vietas, kas ir pielāgojamas dzīvošanai Ukrainas valsts piedarīgiem, un tajā mirklī, ja mums ir vēl papildus pieplūdums, tad visticamāk nāksies atgriezties atpakaļ gan pie viesnīcas un naktsmītņu izmantošanas un arī meklēt iespējams citus risinājumus.
Līdz šim Latvijā izmitināt vairāk nekā 29 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un 10691 no viņiem ar pašvaldību palīdzību. Par turpmākajiem izmitināšanas plāniem un iespējām gala lēmumu vēl būs jāpieņem valdībā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.